umamkomthethi yaphuma khona abana bamdikithe laphandle walimali unyawo lesandla. So sengifuna nje laphansi wathi senza mkanti nxa lizahlumza umuntu omama lisenza njalo liyenzani. Khonapho isigqoko vele sesisezinqeni sasanisa ukuthi hayi ngcono esiphumeni sithathale siphume. Sesiphuma sesibiza i-ambulensi basinithi i-ambulensi. Size safonela ehofisini yethu ukuthi bafonele i-ambulensi. I-ambulensi ibuya khonapho iyalisiwe ukuthi inephambi kwegate lapha desimile khona ukuthi sithwale umama uGori. Basebesilethele i-stretcher about 200 meters from eParliament. Sazama ukuthi simfake ku-stretcher ibimile besingakwazi ukuthi ivula isebenza njani ukuthi siye sisanelisa ukuthi enzeni ahlale. So size samphakamisa ukuthi simfake ku-stretcher sakhona. Sesidonsa nge-stretcher ukuthi siye ngathi siye ambulance njengoba ambulance ingavumeli ukuthi ineParliament. Mina ngivile ngumuntu olesifuba. So ngiyabona bese ukuthi ngizobesele kuyibuhlungu ngasengikhohlwa. Sesidonsa nge-stretcher isifuba sasesivala. So ngibona ngani ngigalekile. So ngasengisiwa ngasengijayeleke ekhareni.
Lihambile lonke lahlolwa ngodokotela njalo batheni?
Sihambile sayahlolwa sibili sathatha imfanekiso yemakhaya ekhanda yesisu bangihlaba injection upolisi. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ibhuti kuleli lizwe asisakwazi ukuthi sithemba ngaphi. So ngisabile ukuthi ngihlale ngimelele ama-results lawo ngoba phela kungenzakala ukuthi bangilande futhi esibhedlela bafike bangicedise. So hayi ngicelile ukuthi bangikhiphe. So nxa kule nto eyonakeleyo ngiza kuyakhangela kusasa kumbe lami langamvuya ekuseni ngizwe ukuthi kubuhlungu ngaphi. Ngiza kulalapho kubuhlungu khona ukuthi kungafuni ukuthi ngibuyeke esibhedlela. Hayi ngizazama ukubuyela kodwa ngibesaba nje ngoba okuphandle lapha thina sakwazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Kukhona lingathini ngendlela eliphethwe ngayo ngamapholisa le?
Indlela abasiphethe ngayo iyadanisa. Okokuqala, akunamthetho okhombisa ukuthi umuntu angagoma ingene eParliament kumele simsukumele. Njalo futhi akulamuntu ositshelayo ukuthi kumele senzeni njengebandla liphikisa izana. Ungene egaxe isikafu sakhe sonsana isezana. Thina u-Honorable Zaruwaka wagqoka ibhatshi elalinombala yeflegi yaseZimbabwe wabizela amapholisa exotshwa nguspeaker ukuthi akalalungele ukugqoka iflegi leyo kwaze wakhishwa umthetho ukuthi umuntu ogqoka amakhala yeflegi yeZimbabwe sokulicala. Kathi ngani umuntu angagungenile egqoke igqokile khonaphana inganye nakaphiwa ngacala. Thina siphiwe icala elokutshengisela ukuthi thina umuntu angakakanqobanga kulelo khekhe. So sesikwenziwe sokulilungelo lethu elikusisekelo sombuso ukuthi sitshengisele ukuthi umuntu angagaka unqobanga wena thina sikutshamisa wanquma ngamavota ngu 2.6 million. Singathi sihlule ukuzele ukuthi thina sikhankasela ilungelo lethu kodwa nangu umuntu wephula umthetho owafaka ngu-speaker nalowo njalo omunye umbuzo thina sikwazi ukuthi nxa seParliament silele abathi ngesilungu immunity. Ukuthi kangiboshwe ngike ngikhuluma eParliament awumela ngikubotshela. Kodwa namhlanje sibona kungena amapholisa lama CIO lama soldier bebhethe imbhobha ama AK-47.